Ja, takk for det, Fredrik. Husker også når jeg opplevde det ordet der selv i sin tid. Tenkte at den fullkomne kjærligheten var jo når den befant seg i meg, at jeg da skulle slippe å frykte og være engstelig. Og så er den hellige ånd sendt til verden for å forklare Guds ord for vårt hjerte. Og så får du se at den fullkomne kjærlighet er den du ser på korsets tre. Eller i grunn hele Jesu liv ifra unnfangelsen til han gikk hjem til himmelen. Og enda mer at han i dag, i denne stund, sitter der ved Guds høyre hånd og går i forbønn for oss. Det er en fullkommen kjærlighet som vi skal få lov til å feste blikket på. Det driver frykten ut når du ser at Jesus er slik. For det er sånn Jesus vi må ha. Som vi var inne på i går, som bror som sier altså, men nå er du også Jesus blevet, altså syndebæreren, syndesoneren, den som Gud sendte for å frelse oss fra våre synder. Men når loven taler, så må jeg si som bror som da også, og jeg er en synder stor, bedre kan det ikke være, når jeg hører lovens ord. Når jeg skal inn på en nå i kveld som virkelig hadde erfaring av begge sider, nemlig Paulus, eller Saulus i Tarsus, som han het til å begynne med. Han fikk et nytt navn da han møtte Jesus, eller da Jesus møtte ham. Ja, han var virkelig godt kjent på begge sider av denne grensa, kan vi si, for det er en markant grense ute og går her. Enten er du med, eller så er du ikke med. Enten er du i Kristus, eller så er du utenfor Kristus. Og Paulus kjente begge deler, som sagt. Det er kjente vers for oss, skulle jeg tro, ifra Romerne 7. Og der står det sånn ifra, jeg leser ifra det 14. verset. For vi vet, det var ingen tvil altså, at loven er åndelig. Jeg derimot er kjødelig, solgt til trell under synden. Jeg skjønner ikke det jeg gjør, for det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da gir jeg jo loven medhold i at den er god. Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, det er mitt kjød, bor intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg finner altså den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov. Men i mine lemmer ser jeg en annen lov som strider mot loven i mitt sinn, og som tar meg til fange under syndens lov, som er i mine lemmer. Jeg er elendig menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Jeg som jeg er, tjener da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Ja, Herre, dette er dine ord. Hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Disse ord av din apostel har du gitt oss for at vi skulle få lese dem, så du ved din hellige ånd kunne få opplyse også våre hjerter, så vi ser det som Paulus så her. Vi ber om det i denne stund, Jesus, for hver den som hører på i denne stunden, Herre, at dette måtte skje. For ditt navns skyld. Amen. Lyset, det var sådd i Paulus' hjerte. For det som hadde skjedd her, han er virkelig på dypt vann, Paulus, her altså. Her finner han ikke noe feste for foten når han ser på sitt eget liv. Det er ikke noe der han kan vende seg til, altså, og finne hjelp. Bare hør på dette her, altså. Jeg skjønner ikke det jeg gjør. Kan du tenke deg sånn utsagn? Fra en klok og oppegående mann som denne fariseeren og skriftlærde. Og så står han plutselig og sier, jeg skjønner ikke det jeg gjør. Har du opplevd det noen gang? da du må se på deg selv og nærmest spørre, hvem er du egentlig? Det er bare så ufattelig galt det hele. Jeg skjønner det ikke, at det er sånn. Den godeste apostel han hadde opplevd andre tider i livet, da alt så annerledes ut. Da var han en skriftlærde fariseer, Saulus fra Tarsus. Hvordan fortonte livet han seg da? Det vil si hans egne øyne altså. Jo, det vitner han om i Filipperne 3 og vers 6, i rettferdighet etter loven uten lyte. Uten lyte, altså ikke noe som han kunne anklages for. Sånn så han på seg selv. Jeg var uten lyte. Da opplevde han altså det motsatte, at han fikk til det han ville, og at han makte å unnlate det han ikke ville. Og vi bør merke oss det altså, det motsatte. Der han da befant seg, da opplevde han det motsatte av det han opplever som en kristen. Apostelen må altså ha kommet inn i et lys hvor han så noe som han ikke før hadde sett. Ikke så langt fra der jeg vokste opp, så lå det en låve. Der lekte vi masse som barn. Det var ikke dyr der lenger, og heller ikke noe høy å hoppe i, men det lå mengder av sånne valmuesekker i den låven, som vi drev og hoppet i. Hadde vi hoppet der i mørket, så ville vi ikke sett noe, heller ikke på en gråværsdag ville vi sett noe som helst. Men når brøt sola igjennom og sendte sine stråler inn gjennom luker eller gliper i veggen, ja, da så vi all denne uhumskheten som vi hadde virvlet opp. Da så vi altså hva som befant seg rundt oss, og hvor usunt dette her var, hvor skittent det var altså. Støvet og skittent, altså det ble åpenbart i sollyset, i lyset, altså når lyset kom inn, da så vi det. Apostelen Johannes, han skriver om Jesu komme til verden i sitt evangelium. Det sanne lys som opplyser hvert menneske, var nå i ferd med å komme til verden. Opplyser hvert menneske, så du ser dette støvet, denne skitten, uhumskheten, som Paulus vitner om her. Så han til slutt måtte si at det finnes jo ikke noe godt i meg, i mitt kjøl. Da var lyset kommet inn. Det sanne opplys, det sanne lys som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. Her beskriver han Jesus som det sanne lys, og videre hva dette lyset virker, altså. Det som opplyser hvert menneske. Det sanne lys, altså. Den rosenianske forkynneren og forfatteren Jakob Tråsdal, som var en kjent skikkelse i Kristen-Norge i sin tid, han skrev blant annet en bok som hadde titlen Lys og Irrlys. Siden så har artiklen blitt forandret, for de fleste vet jo ikke hva irrlys er for noe i dag. Det blir jo ikke brukt noe særlig det begrepet. Men det er altså noe som fortoner seg som lys, men som altså viser seg å ikke være det. Det forvirrer deg, det bedrar deg. Her tales det derimot om det sanne lys. Dette er ikke noe irrlys som Paulus er kommet bort i. Det er et lys som sier om sannheten altså. Og ved at han nærmest poengterer ved å bruke ordet sanne, om det peker på at det også finnes falske lys altså. Man sier ikke bare at det er lys, man sier at det er det sanne lys. Jesus sier i Lukas 11, vers 35, se til at lyset i deg ikke er mørke. Altså, kan noe som fortoner seg som lys for oss vise seg å være mørke? Vi vil helst ikke dit hvor Herren tar ifra oss alt vårt, tar bort kontrollen vår altså. Jeg har ikke kontroll over noen ting her også. Jeg kan ikke si at dette er rett og dette er sant i mitt liv. Det er Herren som må opplyse meg om det. Jeg vil så gjerne, som Luther sier et sted, om disse fariseerne og disse katolske munkene og alt dette her, og lærere og prester, de ville så gjerne ha det i lomma, sier han. Eie det på en sånn måte at de kunne liksom hente det fram. Nå tenker jeg på en gammel forkynner som jeg hørte sitert. Jeg tror så lenge jeg ser Jesus, da. Da er du hjelpeløs, da. I deg selv også. Men du verden, da har du også blikket festet på lyset. Og det er det vi trenger. Vi kjenner jo begrepet mørkeredd. Jeg vet ikke om du kjenner noe til det fra ditt eget liv, men det å være mørkeredd, det er en positiv måte å være mørkeredd på i åndelig forstand. Du er redd for mørket. Da søker du lyset, vet du, da lengter du etter lyset. Og måtte det snart bli lyst, måtte mørket vike for dag, så var altså lyset i fariseeren Saulus i virkeligheten mørke. Han trodde det han så i dette lyset, at det var sant. Og så kommer det sanne lyset inn. Og så får han se at jeg har tatt fullstendig feil. Jeg har tatt så feil. Jeg var i mørke. Lyset i meg var mørke. Og det ble åpenbart ved dette altså, at han ikke så sant på seg selv. Nå derimot var han kommet inn i det sanne lys. Og det hadde også en frukt. Jeg ser sant på meg selv. Vi forbinder jo gjerne lyset med noe positivt, ikke sant? Men dersom omgivelsen er så fæle, så kan det være mer behagelig å befinne seg i mørket, vet du. Du slipper å se det. Slipp å se, med andre ord. For hva var det han så? Nå når han ikke lenger var fariseeren Saulus, men apostelen Paulus. Jo, det som fører ham dit hen som vi leser i teksten her, at han roper altså ut, «Jeg elendige menneske!» Ditt hadde dette lyset ført han. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Altså alt som befinner seg i meg som naturlig menneske, som vi sier, det er underlagt døden altså. Det er dødens legeme, det holder meg bundet i død. Men i dette mørke, og nettopp i dette mørke, så er det rakt ut en hånd fra selve himmelen, som griper mitt hjerte med makt, som vi synger i kjent Pedersang. Og det er dette apostelen får se. Du kan si han får se bort fra alt det han ser i lyset, til lyset selv. Og da hører vi også svaret på dette hans fortvilte utrop, Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Da ser han det. Hvem er det som viser han det, tror du? Der han roper i sin nød, hvem skal fri meg fra dette her? Og så er det en som åpner for ham, så lar han få lov til å se. Så han kan bryte ut ved Jesus Kristus for Herre. Du har sett det, ikke sant? Det er der du lever. Nå får han altså feste blikket på han som er selve lyset. Han som sier at, jeg er verdens lys. Jeg kommer som et lys til verden. Og hør så hva skriften vitner om det, og da også var Paulus fordelig ved dette syn på Jesus. At han er redningen fra dette dødens legeme, altså frelseren fra synd. Så sier han, Herren taler i sitt ord. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Liv. Altså, mennesket har ikke liv i noe annet. Du kan vende deg til hva som helst. Alle verdens religioner og filosofier, alle slags kristelige retninger og alle slag, alle slags ting som blir forkynt som kristendom. Men dog allikevel altså, det er kun det ene du blir stående igjen med som det er liv i. Og det er Jesus Kristus selv. Ikke noe annet. Du kan eie alt det andre, men har du ikke Herren, så er du tapt. Du leser til og med i disse, om disse her menighetene i åpenbaringsboka som han skriver til. De hadde ånden. De hadde nådegaver. De var rike på både det ene og andre. De kunne avsløre falske apostler, jeg vet ikke hva. Men de var likevel på randen av stupet, og noen var gått utfor stupet til og med. I alle fall så er det kommet så langt at Herren må stå på utsida og banke på døra, for om han muligens skulle komme inn og berge dem. Dette var menigheter som hadde store ord, og som også var omtalt som store menigheter. Der lyktes det altså. Der fungerte det. Men Jesus er ikke kommet for den som det fungerer for. Det fungerte for Paulus som fariseer og skriftlærer. Men nå som kristen fungerte han ikke lenger. Det er ikke noe godt i meg, det er ikke noe jeg kan stille opp med. Og så måtte altså Herren få gripe inn i livet hans. Og så måtte han få leve der hvor Jesus var virksom. Ja, og det han sier, vet du, at han roser seg av sin skrøpelighet, kan du tenke deg det? Jeg har sagt det mange ganger i taler, jeg sier det gjerne i kveld også. Jeg har enda ikke hørt én kristen som har roset seg av sin skrøpelighet. Har du hørt det? Nei, det er jo det vi beklager så veldig, men det er jo der Jesus er virksom. Og det er det Paulus også vitner om, så sier han, for at Kristus kan være virksom i meg. Det er han som skal være virksom, det er ikke du og jeg. Han skal være virksom i oss. Og så får vi en masse forkynnelse og kristendomslære som gjør at vi går rundt og blomstrer i stedet. Det er Kristus som skal lyse. I dag så har vi et begrep som heter å være på kjøret. Har du hørt om det? Vi vet hva det betyr, ikke sant? Det er et begrep av nyere dato, det vet du, og sier noe mer sant om situasjonen enn det vi gjerne brukte før om det, nemlig å være på livet. Er det det kalte det? Faktisk. Levde livet, sa han gjerne om det. Og det er det som ligger i bunn hos alle mennesker, at om vi bare får utfolde oss og ta til oss alt det som denne verden kan tilby, ja, da lever vi livet. Da trenger vi å lese forkynneren i Bibelen, hvor han skriver om alt er tomhet. Han hadde prøvd alt, og endte opp så tom. Det er ikke der livet er. Altså, å følge det syndige begjær, det skal liksom da være oss til liv. Hvis vi bare kunne få utfolde det, så skulle det bli et salig liv. Nei og atter nei, sier Guds ord, det kan gi deg mange opplevelser, men ikke liv. Jeg ser også i dag hvordan mennesker søker opplevelser i underholdning, i reiser og så videre. Jeg merker å lese allerede hos Daniel at når han peker på den siste tid her på jord, så skal det være preget reisevirksomhet. Folk skal reise. Er det noen som gjør det i dag? Det skal være sant. Det er samfunnet i verden i dag som hele deres økonomi hviler på at noen reiser. Turistnæringen altså. Ja. Det siste tid skal være preget av det. Jeg tror jeg må ha vært minst 13-14 år før jeg reiste fra Kragerø til Bamble. Nabokommunen. Det var ikke vanlig det, vet du. Vi drev og reiste rundt. Og så kom da denne boomen i slutten av 60 år, og var det jo særlig til Mallorca, ikke sant? Og så har vi det gående, så i dag så reiser folk hele veien. Mange steder du kan ikke ha møte engang, for de fleste er i syden. Men altså det er det man da søker liv i, altså opplevelser, underholdning, reiser og så videre. Ja, det gir altså opplevelser, det gjør det, men det gir ikke liv. Det var en Wurmbrand, en rumensk kristen prest nede i Romania. Han satt i fengsel av kommunistregimen der nede og satt inne i mange år på en liten celle, fire vegger. Og så var det en ting som sto foran. Han hadde jo ingenting, det var fire tomme vegger. Gud skapte av ingenting, skriver han. Han hadde livet. Kristus var der. Det var ikke rare område å kunne reise på. Vi ser også i dag hvordan mennesker søker opplevelser også. Opplevelser er noe som svinner igjen, vet du, og bare blir et minne, men livet, det blir til evig tid. Jeg husker jeg så tidlig som kristen, så var det noe som gikk veldig sterkt opp for meg, og forskjellen på moro og glede. Vet ikke om du ser den forskjellen? Kun hos Jesus er livet å finne. Merk deg hva han sier til noen jøder som ivrig søkte, ikke opplevelser altså, men nettopp livet det evige, så sier han, dere gransker skriftene fordi dere mener at dere har evig liv i dem. Og disse er det som vitner om meg. Men dere vil ikke komme til meg for å få liv. Altså, er det ikke skrevet bøker, altså, massevis av teologer og så videre opp igjennom om skriften og hva skriften sier om alle mulige ting. Men den vitner framfor alt om meg, sier Jesus. Har du funnet ham? Hør det gjerne igjen og igjen. Men dere ville ikke komme til meg for å få liv. Her sier han jo like ut hvor, eller rettere, hos hvem livet er å finne. Også Johannes 10 og vers 10. Tyven, altså djevelen, kommer bare for å stjele, og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv, og ha overflod, overflod av liv. Tenk på det. Overflod av liv. Djevelen, altså tyven, kommer bare for å myrde og stjele og ødelegge. Se på hvordan du kan gå hjem i kveld, og så kan du slå på TV-en din, og så kan du vel få inn 70 kanaler, kanskje, med underholdning og fjas. Tror du alt dette her er laget for at du skal få et godt liv? Hvem er det som står bak dette her? Det er for han som går ut og forfører hele verden, står det. Overflod av liv, det er det bare Herren som kan gjøre. Men så må han klage så ofte, og mitt folk ville høre på meg, om Israel ville vandre på mine veier. Og Jeremia 2, vers 13, for to onde ting har mitt folk gjort. Meg har de forlatt, hør da, kilden med det levende vann. Det har de forlatt. Og de har hogd seg ut brønner, sprukne brønner som ikke holder vann. Altså, de søker noe der hvor det ikke er å finne. Underholdning, det behøver ikke være av det onde, vet du. Å reise og oppleve ting behøver ikke være av det onde, men om jeg kunne få sagt det sånn. Men om dette er det som er liv for deg, ja, da er det blitt noe ondt. Paulus var nå i lyset, og det var selvsagt svært ubehagelig det han opplevde. Hva hans egen person angikk altså, men det var sannheten. En sannhet som førte han videre til selve livet, det evige, der fant han Jesus, igjen og igjen, der. Men de fleste mennesker unndrar seg dessverre det sanne lys, fordi de ikke vil ta inn over seg ubehaget ved å se seg selv slik som han faktisk er. Guds ord sier om det, og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset, for deres gjerninger var onde. Disse kaller skriften for mørkets barn, altså de som foretrekker mørket fremfor lyset. Men hvordan er det så med de som kalles lysets barn i forhold til dette her? Ta med det nå til slutt. Vi har mange eksempler på det i skriften, vet du. Og det er de som lever så rett og så riktig og så fint og så flott, er det? Nei, ikke nødvendigvis det, skjønner du. Det er ikke det som viser det. Det var ingen som levde så fint som fariserene, vet du. Vi kunne ikke måle på det alltid. Du måtte få se bak denne fasaden i tilfelle, for å se hva som bodde der, og det er jo, bodde jo spesiell nådegave til i tilfelle. Vi kan bare høre en av dem, nemlig David. Hør hva han sier her. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker, og se om jeg på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei. Da har du et lysets barn, altså. Da har du et menneske som har kommet inn i Guds lys, stoler ikke lenger på sitt eget hjerte og sine egne mangfoldige tanker, men ber om at Gud må sørge for at han befinner seg på denne evighetens vei, som jo er Jesus Kristus. Ransak meg Gud, han trodde seg altså ikke å være uten synd. Og nei, men han ville være i lyset med det altså. Han var åndelig mørkeredd, om du vil, David. Han frykta for den tilstand han ikke lenger så sant på seg selv. Det er lysets barn, og skriften vitner om dem. I motsetning til de andre da. Men den som gjør sannheten kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbart, for de er gjort i Gud. Kommer til lyset. Øyvind Andersen skriver et sted om det å bekjenne for Herren. Altså, du kommer til ham, så sier du alle ting som de er. Din egen rettferdighet, dette at du gjerne vil stikke deg selv fram, det at du gjerne vil være noe, og så videre. Alt dette er falskheten og groms og hykleri som bor i mitt hjerte. Og så sier han, det er skremmende når du gjør det. For vi helst skjuler det, ikke sant? Vi helst skjuler deg i mørket, at det er noe bedre enn dette her i alle fall. Men Herren vil ha sannhet inn i ditt hjerte. At du synder, det er jo ikke av Gud, selvfølgelig. Men at du kommer til lyset med din synd og bekjenner det for Gud, ja, det er av Gud. Det er en lysets gjerning, og ville skjule det, det er en mørkets gjerning. Vil være noe annet enn det du faktisk er, altså. Det står i Romerne 4:7, salig er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Legg merke til det. Ikke den som skjuler sin synd, heller ikke under et skinn av rettferdighet og gudfryktighet og alt det der, vet du. Men den som har fått den skjult, det er en annen som har skjult den. Jeg vet ikke, vet du det som er her i kveld, du som hører på nettet, og vet du at det er en som har skjult din synd? Tatt den bort fra Guds åsyn? Vær lagt på dette Guds lam, som bærer verdens synd. Bort fra Guds åsyn. Så han ikke ser det mer. Det er din redning, og det er din frelse. Kanskje du har andre ting, kanskje du har nådegaver, både det ene og det andre. Ja, hvis det er av Gud, så er det fint det. Men det er ikke det som har tatt bort din synd. Det er ikke det som stiller deg innenfor Gud, så du kan nærme deg han som er hellig. Men det er det at blodet, den kostbare pris, har tatt dine synder bort. Dette var det altså apostelen fikk se her i teksten vår. Han fikk se Jesus som veien ut av vår fortapte stilling og inn i himmel og salighet. Ut av åndelig trelldom og inn i fullkommen åndelig frihet. Ut av åndelig og evig død og inn i åndelig og evig liv. Helt motsatte altså, hele veien. Og så peker han på denne veien også for deg her og nå. Se, han, Jesus, er veien. Gud være lovet, min sjel er frelst, skriver jo Fredrik Wisløff i denne fine sangen. I kraft av blodet, av blodet. Nå kan du byde meg hva som helst. Jeg velger blodet. Så får det være med alt annet. Men ikke eide noe annet. I mitt kristenliv, i mitt åndelige liv, enn dette ene av oss, hadde jeg fått festet blikket på dette blodet som han utøste på Golgata og la på himmelens alter. Ja, så har jeg evig nok, altså. Jeg behøver ikke noe mer. Det er det ene nødvendige, men det må du også ha. Det er ikke noe annet som er gitt sjelens frelse. Ja, Herre Jesus, vi takker deg også i kveld for ordet ditt, for dette evangelium som vi får høre om. Som du knytter oss til, Jesus. Ikke det eller annet, om du var aldri så åndelig, men til deg selv, Herre, er det du vil. Du vil være menneskets venn. Du vil være så nær som det bare er mulig. Vi priser og takker deg for at vi har fått lov til å se dette, midt i all den forvirring som vi opplever i dag i denne verden. Det er stor nåde, og vi ber om at du må bevare oss der for ditt navns skyld.